subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax khamiis ah bisha maarj waa labo sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab qodobada idaacaddeenna saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah deeq la gaarsiiyey dadka ay abaaraha ku dhufteen ee degmada hoorareys ee jigjiga
wixii tabar ay xukuumaddu hayso waan idinka caawinayaa ducadan aan kordhino kolley abaarahan jira iyo boorkan iyo waxyaalahan waxaa inaga saari karaa ilaah baa inaga saari karaa gacanta bini'aadamku iska xardidan tahay laakiin xukuumaddu way dadaalaysaa
waa degmada harooreys ee jigjiga waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda britain oo cunuqabatayn saartay dalka belarus oo kaalmo u fidiyey duulaanka ruushka uu ku qaaday dalka ukrain qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyadoo uu toddobaad galay duulaanka ruushka ee ukrain ayaa dacwad ogaha maxkamadda dembiyada caalamiga hee kariim khan uu arbacadii furay baaritaan ku saabsan suurtagalnimada dembiyo dagaal oo ka dhan ah bini'aadamnimada ama xusuuqa ka dhacay ukrain oo soo taagnaa ilaa iyo 2013 oo ay ku jirto colaadda ka dhalatay duulaanka ruushka dacwad ogaha ayaa intaasi ku daray in tallaabadan uu qaaday markii 93 dal oo xubnaha ka ah maxkamadda ay codsadeen in baaritaan lagu sameeyo waxa ka socda ukrain dhinaca kale ruushka ayaa xoojiyey arbacadii duqeymaha cirka ee uu ku hayo magaalooyinka waaweyn ee khariif iyo maribol ee dalka ukrain halkaas oo khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ay ka dhasheen iyadoo kolonyada militariga ruushka ay kusii dhowaanayaan magaalada caasimadda ee kiyiv dhaawaca ayaa la la'yahay si loo kala qaado gudaha maribol oo ka mid ah meelaha ay duqeymaha xooggooda ka dhaceen sida laga soo xigtay duqa magaaladaasi iyadoo loo maraynayo in dadka ugu badan ay halkaasi ku dhinteen moscow ayaa sheegtay inay la wareegtay magaalada dekedda leh ee kherson oo ay ku nool yihiin 500,000 dad ah laakiin dowladda ukrain ayaa beenisay sheegashada ruushka waxaana ay sheegeen in magaalada aysan weli gacantooda ka bixin hay-adaha gurmadka ee dalka ukrain ayaa sheegay in dadka badan 2,000 oo ruux lagu dilay dagaalka in ka badanna lagu dhaawacmay qaramada midoobay ayaa sheegtay in dad ka badan 800,000 oo ruux oo ka baxsanaya dagaalada ay u galeen dalalka dariska la ah ukrain maraykanka ayaa arbacadii ku dhawaaqay cunuqabateyn cusub oo dheeri ah oo uu ku soo rogay ruushka iyo belarus taasoo ka dhan ah duulaanka moscow ay ku qaaday ukrain sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay aqalka cad cunuqabateynta ayaa lagu bartilmaameedsanayaa arrimaha gaashaandhigga ee ruushka iyo kaabayaasha saliidda si loo xadido awoodda ruushka iyo belarus ay ku dabooli karaan baahida ay ku xoojinayaan duulaanka ay ku qaadeen ukrain tallaabadan ayaa sidoo kale waxaa ku jira dadaallo uu maraykanka kula wareegayo hantida dadka maalqabeynka ah ee taageera maamulka vladimir putin taas oo looga falcelinayo weerarka ukrain hindisahan cusub ayaa waxaa hogaaminaysa waaxda cadaaladda ee maraykanka waxaana loogu yeeray howlgalka clipto capture waxaana habeenkii talaadada ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka markii uu jeedinayay khudbadiisii sanadlaha ee state of the union ugu dambeyntiina hay-adaha samafalka ee qaramada midoobay ayaa laga yaabaa in gargaar ku filan ay u qaybiyaan dadka afghanistan si looga hortago gaajada iyo macluusha baaxadda leh ay wajahayaan laakiin dhaqaale burburka كود عاي دل كاسي ايا حالة دا كسي دوينيا اني جارتو ميل آنلغي سولابن كرين سيدا اي اربع عالي شاكتي ديبورا ليونس او اح اركيغا قرمد مدوب افرية كابول ليونس ايا او شاكتي قولها امان كاي قرمد مدوبي اني اد او دك دك بدن تهي ان لحليو عقابدها اساسيغا اي سوي بربر كدق عالها لكن انتا اصلا سميو اي او باهن تهي ان دمان ارمها لغلا شاقي معمول كالتاليبان اي او دل وريغي بشي اغوز اي سند كهوري inay si dhab ah u caawin karaan dadka Afghanistan iyadoo aan wada shaqeyn la yeelanin maamulka halkaas ka jira waxaana codsatay in golaha amniga ay ansixiyaan ay waan ansixiyaan hindisa cusub howlgalkeeda warkeedni dunidana waa naga inta halka warkaasii ka dhageysanaysteen waa idaacadda VOA oo idin kaga imaanaysa Washington. Waxa xarunta deegaanka ee magaalada dowlad deegaanka magaalada Jigjiga gaaray wafdi ka socday dowlada federaalka oo hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha kuxigeenka Ethiopia ahna wasiirka arrimaha dibadda Demeke Mekonnen iyadoo wafdigan ay deegaanka gaarsiiyeen deeq lacageed oo dhan koob iyo soddon dhibic afar milyan oo birta Ethiopia ah iyadoo deeqdan ay ka koobnayd raashin lacag iyo calafka xoolaha isla markaana la gaarsiiyay dadka barakacyaasha ay ku sugan degmada Haroreis kuwaas oo kasoo ka cararay abaarta ka jirta deegaanka warbixintan waxaa jigjiga kasoo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waxaa xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga soo gaaray wafdiga hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha kuxigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dhamaqa Mekonnen kadib wafdiga ugu helinaya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxay gaareen isla markaana booqdeen qaar ka mid ah goobaha ay ku sugan yihiin dadka ay saameysay abaartu ee markaas ku sugan degmada Haroreis ee ka tirsan gobolka Faafan. Wafdigan ayaa markii ay gaareen goobta waxay kulan la qaateen qaar ka mid ah bulshada ay saameysay abaartu ee ka soo duulay gobollada deegaanka si ay markaas uga wareystaan xaaladda ay ku sugan yihiin bulshada iyo dunidoodaba. Haddaba qaar ka mid ah dadka soo barakacay oo la hadlay mas-uuliyiintani ka socotay federaalka iyo deegaanka ayaa waxa ay ka warbixiyeen goobaha ay ka soo dooleen iyo xaaladda haatan ay ku sugan yihiin.
Waxaan ka nimid degmada Araarso, maanta waxaan noogu daran biyaha daadku meelu fadhiistaba biyihiiba maanta lala'yahay. Marka waxa weeye walaalahayow inaad biyaha noogu dadaashaan, maanta ayaanu idinka codsanaynaa. Wixii kale aad noogu dartaanna waxa weeyaan deewa Ilaahay mahadi. Waxaan rabnaa baadka xoolaha iyo ka dadkaba waa loo baahan yahay.
Gobolka aan kamid waxa weeye gobolka Qoraxay, in badanna hadda halkan waan joognay. Deegaanka markaan nimid banaankan aan hadda taaganahay daaqa cawsku banaanku yaalay, wixii yaalay hadda wuu dhamaaday. Waa aragtaan idinkuba in boorka duurahayo biyaha, waa aragtaan oo aad iyo aad ba biyaha loogu rafaadsan yahay. Biyaha ceelka halkii kasoo aroorahayay waagii hore deegaanka barkadaha la cabahay nolon gududana noomayna iman jirin. Barankeedu wax yar Haroreis gudaheeda aa mooyeen, wixii barkadihii way isla dhammaadeen. Wax biyo hadda barkadihii ku jira ma jiraa sida la sheegahayo. Aanu kulley qaarkaan arkayna waa madhan yahay. Biyaha ceelku aad bay marka u adag yihiin. Baadkiina saasuu noqday. Baadkii markuu sidaan noqday, ummaddii faraha badnayd Haroreis bay soo toogatay. Xaartan hadda Haroreis bay cud aad u gashaa. Baktiga yaallaan hadda anugu hadda ciyadoo kale ma dhihi kara, laakiin wax aqli u diidi weeye. Hadda xoolihii meesha degana haarta Haroreysa afarta geesood markay uga dareeraan iyagoo iska kartan bay xoolu soo dheelmadaan. In waxaan aada ugu baahannahay deeqda Ilaahay baaba dhowsaan Ilaahay ka rajaynayne gurmad adag oo maanta markaynu ka wada hadalna berri subaxba bilowda haddii Ilaahay yidhaahdo in laloo bilaabo cawska inaan helana waan u baahannahay. Cuntada dadku waa sidoo kale.
Ra'iisul wasaaraha kuxigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Dhamaqa Mekonnen oo la hadlay dadka kasoo barakacay abaarta ka jirta deegaanka ee ku sugan degmada Haroreis ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ka go'an tahay caawinta bulshada deegaanka ee abaartu saameysay.
መጥቼ መካከላችሁ በመገኘቴና አኗኗራችሁን ሁኔታችሁን ለማየት በመቻለ በጣም ደስ ብሎኛል ስለተገናኘ
ዋን ኩ ፍራህሰናይ ኢናኒ ላሂማዶ አኒጎ ኦመተለየ ወቅቲ ከሰዑደ ዱለደ ፈደራልካ ሲአን ወይነ እንደንሎ ሐራዳ አኩ ሱገንቲን ዱለደ ለሄ ወሂ ኩ ደዳሽይ ኢንላ አሳሶ ጉዲ ከጀዋብ ዕሊያ ሐላዳ ደግደጋ አህ ኤ አባርታ ሲደውና ኡላ ሱዑዳ ጉልመትከ ሎ ፍዲነዮ ኩልሹዱ አባርታ ሳመይሰይ የዶ ሲዶ ከለ አይ ሱዑዳን ደዳለ ሆገን ኦ ሎጉ በድባዲነዮ ኖሎሽ ቡልሸዳ የሆለሆለባ ዋን ከሸቀይን ዶና ሲዲ ሎ በድባዲን ለሀ ኖሎሽ ሆለሃ ዋዩ ሆሎ ወሂ ለፍደበሩ ይሂን ኖሎሽ ቡልሸዳ ሆለ ዳቀተዳ አህ ሲ ሎ በድባዲየና ዋሃ ለቆዲ ዶና ዒለል ቢያ አህ ደንኪስ መድሐዊነሃ ዶሎዲያ ከ ሶማሊዳ ሙስጠፋ መሐመድ ዑመር ኦላህ ለይ ቡልሸዳ አያ ሸጊ ኢኔ ሲዲ ወለ ሱዑዳን ሐላዳ ቡልሸዳ የተብሾይን ኮዳ
ዋላ ሱዑና ሐላዳ አባራሃ ሃይሳ iyo meelaha ka timaadeen iyo baahiyaha jira oo biyo sidii aad sheegteen ay ugu horeeyso oo cuntada xoolo cuntadu ay ku jirto oo calafka xooluhu ka mid yahay oo caafimaadka dadku ka mid yahay marka runtii waa laga warhayaa haruureysna meel jiga ka fog maaha marka waxaan maleynayaa aniga laftii oo markii labaad ee meeshan ceelkan imid weeye wixii tabar ay xukuumadu hayso waa idinka caawinaya ducadan aan kordhino kulli abaaraan jira iyo boorkan iyo waxyaalahan waxay naga saari karaa ilaahay baa naga saari karaa gacanta bini'aadamku iska xadidan tahay laakiin xukuumaddu way dadaalaysaa waa maanta inala jooga ra'iisul wasaare ku heenkii wadanka mudane dhamada maqoonin oo u yimid inuu indendeeyo xaaladaha abaaraha sidoo kalena tabaruc inoo keenay baahiyaha jirada maamulka degmada gobolka ee odayaasha cid walba maadaama ay soo gudbiyeen waa wax laga warhayo marka wixii aan qaban karno xagganaga ee u baahan ee gargaar
waxa uu wafdigan uu horkacay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya dhamaaqo kanan ay soo gaarsiyeen deegaanka deeq gaarisa 3.4 million oo bir oo isugu jirtay lacag raashin iyo calafka xoolaha kuwaas oo markaasi la gaarsiiyey bulshadani ku dhaqan Harooreys isku soo wadaduubo muddooyinkii u dambeysay ayaa waxaa deegaanka ku soo qulqulayay wufud kala duwan kuwaas oo ka socda dowladda dhexe ee federaalka iyo hay'adaha deeqbixiyaasha caalamka ah si markaas u eegan waxna uga qabtaan xaaladda abaarta baan ee ka jirta deegaanka Soomaalida maxamed Cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
xille oo sii kordhayo khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubaland ee ku aadan sidii ay doorasho uga dhici lahayd deegaan doorashada labaad ee Jubaland ee Garbahaare ayaa si arrimahaasi loo qiimeeyo iyo in arrimaha amniga Garbahaare uu yahay mid doorasho ay ka dhici karto ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu magacaabay xubno guddi ah oo soo qiimeeya amniga degmada Garbahaare guddiga ayaa waxa ay sheegay ayaa markii ay gaareen Kismaayo waxa ay sheegeen inay kulamo la qaadan doonaan siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada ee ku kala aragtida duwan arrimahaasi faafaynta warkaasi waxa Kismaayo kasoo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad
guddigan oo ra'iisul wasaare Roble uu xilsaaray qiimeynta xaaladda amni ee degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo ee ka mid ahay deegaan doorashada labaad ee Jubaland ayaa waxay sheegeen iyagoo ku sugan magaalada Kismaayo in ay qiimeyn ku sameyn doonaan xaaladda amni sidoo kale waxay sheegeen in ay kulamo la qaadan doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Gedo ee ku sugan magaalada Kismaayo iyo xubnaha kale ee ku sugan degmada Garbahaare ee gobolka Gedo waxaa sidoo kale guddigan oo shalay soo gaaray magaalada Kismaayo ay faahfaahin ka bixiyeen waxyaabaha ugu muhiimsan ee hadda ay diirada saarayaan maadaama loo xilsaaray qiimeynta xaaladda amni ee deegaan doorashada labaad ee Garbahaare ee Jubaland gudoomiyaha guddiga qiimeynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubaland Cumar Maxamed Cabdulle Dhagay ayaa sheegay in ay diirada saari doonaan qiimeynta xaaladda amni iyo sidoo kale in ay kulamo la qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta si wax looga ogaado sida ay suurtagal ku noqon karayso in degmadaasi ay doorasho ka dhacdo
marka aan mas-uuliyiinta dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Jubaland oo madaxweynaha ugu weyn yahay iyo mas-uuliyiinta kale oo aan la kulanno oo aan taladaas ka ururino waxaa wafdigu dabcan uu booqasho ku tegi doonaa deegaan doorashada labaad ee Garbahaare halkaas uu kula kulmi doono mas-uuliyiinta joogta oo qiimeyn doona xaaladda amniga ee meesha ka jirta oo qiimeyn doona sida ay diyaar u tahay meeshaasi agabka iyo waxyaabihii looga baahnaa doorashada lagu qabto iyo dabcan xuquuq ururin la xiriirta aragtiyaha kala duwan ee dadka deegaanka jooga ee ka qabaan sidoo kale waxaan la kulmi doonaa dadka kale oo daneynaya doorashooyinka deegaan doorashada oo magaalada aan joogo laftooda waajibaadka koowaad waxa waa inuu qiimeeyo xaaladda amni ee deegaan doorashada arinta labaad waxa weeye inuu qiimeeyo agabka iyo arrimaha lagu fududeyn karo qabashada doorashada sidii diyaar u yihiin kan saddexaadna waxa weeye inuu xuquuq ururin ku sameeyo aragtiyaha kala duwan ee danayaasha doorashada ee deegaan doorashadaas
gobolka gedo oo siyaasad ahaan ay isku hayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ayaa waayadii u dambeysay waxa sii kordhay xiisadda ku aadan sida degmadaasi doorasho ay ugu dhici lahayd maadaama ay ka mid tahay deegaan doorashada labaad ee Jubaland waxaana wali aan la xalin khilaafka siyaasadeed ee u dhaxaya Jubaland iyo dowladda federaalka ee ku aadan xaaladda gobolkaasi gedo waxaana khilaafkan siyaasadeed uu ku soo aadayaa xilli ay gabagabo marayaan doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka soconaya meelo badan oo Soomaaliya ka mid ahay isla mar ahaantaana muddo kordhin lagu sameeyay waqtigii loo asteeyay in lagu soo gabagabeeyo doorashada baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
sagaal kamid ah ciidamada dalka Suudaan ee qaybta ka ah isbahaysiga dowladaha sunniga ee jooga dalka Yemen ayaa lagu dilay weerar ay qaadeen maleeshiyada shiicada ee Houthiyiinta waxaana lagu dhaawacay tiro kale oo badan oo kamid ah ciidamada reer Suudaan wariyaha VOA da Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira
Maleeshiyada Houthiyiinta dalka Yemen oo weerar ku qaaday xiro ciidan oo ku taala waqooyi galbeed ee dalkaasi ayaa dilay sagaal ka mid ah ciidamada Suudaan oo ka tirsan isbahaysiga sunniga ee boqortooyada Saudi Arabia ay horkaceyso. Wasaaradda Gaashaandhigga ee dalka Yemen ayaa xaqiijisay weerarka lagu dilay ciidamada inuu ka dhacay xiro ciidan oo ku taala gobolka Xajaa oo u dhow xuduudda dalkaasi uu la wadaago Saudi Arabia. Gantaal ay soo tuureen Houthiyiinta oo ku dhacay xiro military ayaa waxaa ku geeriyooday sagaal ka tirsan ciidamada Suudaan halka 30 kalena lagu dhaawacay weerarkaasi ayaa lagu yiri warka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalkaasi Yemen. Weerarka la sheegay in Houthiyiinta ay ku qaadeen goobaha isbahaysiga sunniga ee isla gobolkaasi bartamihii bishii December ayaa lagu dilay 14 kamid ah askarta u dhashay dalkaasi Suudaan. Isbahaysiga militariga ee Saudi Arabia ay hoggaaminayso ayaa tan iyo sanadii 2015 taageerayay dowladda Yemen ee caalamka aqoonsan yahay dagaalka ay kula jiraan falaagada Houthiyiinta oo ay taageerto dowladda Iran. Houthiyiinta ayaa maamula inta badan waqooyiga dalka Yemen oo ay ku jirto caasimadda Sanaa taasoo ka dhigan in weli awoodda kooxdaasi ay xoogan tahay. Dalka Suudaan oo kamid ah dalalka ugu faqiirsan caalamka ayaa kumanaan askar u diray dagaalka ka socda dalka Yemen ee dhaca dhinaca kale ee badda Casa si loo wiiqo awoodda kooxda shiicada ee Houthiyiinta. Haddaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya sida ay u arkaan shacabka reer Suudaan ciidanka ka jooga dalkaasi Yemen.
Runtii marka la eego baraha bulshada iyo warbaahinta maxalliga ah ee dalkani, shacabka reer Suudaan ayaa aad ugu carooday askarta reer Suudaan ee lagu dilay dagaalada ka socda dalka Yemen. Sida la socoto bishii Maarso sanadkii 2015 ayay ahayd markii bayaan ka soo baxay dowladda Suudaan lagu sheegay in ciidamadeeda ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan dagaalka Yemen ayna la saftaan xulufada boqortooyada Saudi Arabia iyaga oo arrinkaas sabab ugu dhigay waxa ay ugu yeereen ilaalinta dhulka xarameenka ee boqortooyada Saudi Arabia. Tani waagaas shacabka Suudaan ayaa ahaa kuwa kasoo horjeeday go'aanka dowladda iyagoo ku sababeeyay inay tahay arrin xadgudub ku ah madax banaanida ama siyaasadda dowladda Yemen sidoo kalena u arkayay dana ay gadaal ka riixayaan dowladda shisheeye. Waxaa jiray Xuseen dhowr dibad baxyo oo ay soo abaabuleen shacabweynaha reer Suudaan. Isu soo baxyadaas ayaa ahaa kuwa loogu soo horjeeday in ciidamada dowladda Suudaan ay ka qayb qaataan dagaalka ka socda Yemen iyagoo badanaa ka dhacay dibad baxyadaasi safaaradda boqortooyada Saudi Arabia ay ku leedahay dalkani Suudaan.
Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli dabayaaqadii sanadii 2019 dowladda kumeelgaarka ee dalka Suudaan ay sheegtay in dalkaasi uu hoos u dhigay tirada ciidamada ka joogay dalka Yemen oo markii hore ahaa 15,000 halka haatan uu yahay 5,000 oo ciidan ah. calada dalka Yemen oo bilaabatay sanadii 2014kii kadib markii xuutiyiinta ay qabsadeen magaalada caasimadda ah Sancaa ayaa waxa ay sababtay waxa ay qaramada midoobay ku tilmaantay xaalad bani aadanimo tii ugu xumeyd abida oo ka dhacda caalamka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Dowladda Britain ayaa ku dhawaaqday qaybtii ugu horeysay cunqabateyn ka dhan ah dalka Belarus oo ku saabsan taageerada ay u fidisay duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. Talaabadan ayaa imaanaysa maalmo un kadib markii Britain ay cunqabateyn ku soo rogtay bangiyada Ruushka iyadoo u maraysa xannibaadda hannaanka caalamiga ah ee lacag dirista bangiyada ee loo yaqaano SWIFT. Warbixintan arrintan ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA-da Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Britain ayaa ku dhawaaqday in ay cunuqabateyn ku soo rogtay Viktor Gulevich, taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ee Belarus, iyo wasiir ku xigeenka koobaad ee wasaaradda gaashaandhigga oo ay weheliyaan wasiir ku xigeenada kale ee difaaca, iyo laba shirkadood oo military oo ay ka mid tahay shirkadda maamusha warshadda dayactirka diyaaradaha ciidanka. Gulevich ayaa mas'uul ka ah sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Britain jihaynta ficilada ciidamada qalabka sida ee Belarus oo ay ku jirto dhoolatus military oo si wada jira ay ciidamada Belarus ula sameeyeen ciidanka Ruushka. Waxaa sidoo kale Viktor Gulevich uu ogolaaday in la geeyo ciidamada Ruushka suhdinta ay wadaagaan Belarus iyo Ukraine. Shakhsiyaadka kale ee la cunuqabateeyay ayaa kala Andrea Burdiko, wasiir ku xigeenka difaaca ee waaxda saadka iyo madaxa saadka ciidamada qalabka sida ee Belarus, Sergi Saminiko. Waxaa sidoo kale mas'uuliyiinta la saaray cunuqabateynta ka mid ah wasiir ku xigeenka gaashaandhigga ee hubka isla markaana ah madaxa hubka ciidamada militariga ee Belarus, Andrei Zuk. Maxamed Nuur Qalimow waxa uu ka faalloodaa arrimaha dalkan Britain.
Runahanti saad ogtahayba ayaamahan dagaalkan kasoo cusboonaaday Ruushka iyo galbeedka oo Ukraine uu yahay targetka Ruushka uu leeyahay inuu ama qabto ama siyaasadaha uu soo jeediyo, waxaa runtii ka dhalatay in cunuqabateyn badan ay galbeedka soo jeediyaan. Maantase waxaa tii ugu dambeysay ay tahay in wadanka UK uu kusoo rogay wadanka Belarus oo xiriirkooda siyaasadda Ruushka aad isugu dhow yihiin siyaasadaba. Ukraine ay aaminsan tahay in dhankaasi dagaal looga soo qaado. Gabadhan wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska Liz Truss ayaa maanta waxay ku dhawaaqday dhowr cunuqabateyn oo jooyin badan, khaasatan dhinaca militariga, oo ay cunuqabateyntaasi ay ku jiheeyeen marka ugu horeysa taliyaha ciidanka iyo wasiir ku xigeenka arrimaha difaaca, iyo ku xigeenadiisa, taasoo ujeedkoodu ay tahay maadaama ay Belarus tahay Ruushka inay dhinac kala soo safantahay sida dadku aaminsan yahay in lagaga dhigay ciqaab la mida tii Ruushka oo hadda kolleytuba noqon doonto wax dhaqaalaheeda wax badan u dhima maadaama ay yihiin waddan aad iska yar oo populationkiisa uu yahay 10 million ama wax ka yar. Marka ma filayo in ay ku sii jiri doonto siyaasadda noocaasa maadaama adduunka dhinac uga soo wada jeestay.
Waayahay xiriir dhaqaale ayaa ka dhexeeya dabcan marka laga hadlayo Britain iyo Belarus. Dhinaca dhaqaalahaas ma isleedahay wuxuu saameyn ku yeelan karaa dalka Belarus oo xilligan lagu eedeynayo in uu qayb ka yahay duulaanka Ruushka oo ku qaaday dalka Ukraine?
Dabcan haa, waayo cunuqabateyn walba oo lagu sameeyo Belarus maaha miday xameli karto xiriirka UK iyo Belarus u dhexeeyana. Haddii ganacsiga la yiraahdo waa wax sanadkii ka yar 400 million sida haddu ay leeyihiin, laakiin waxaa uga daran xiriirka caalamka xagga lacagaha monitoringka. Waxaa jiro meelo badan oo Ruushka kale laga mamnuucay inay isticmaalaan sida SWIFT-ga oo kale oo dhaqaalaha adduunka la isku dhaafsiisto. Intaasoo dhan, haddii Belarusna lagu sameeyo si Ruushka uga badbaadi karo, ugama badbaadi karaan. Marka waxaa laga yaabaa pressure-kaasi inay noqoto waa bilowgii yunta kale inay sidoo kale yeelaan laga yaabaa inay noqoto in weji kale ay u yeesho siyaasadeeda dibadda Belarus, taasoo ku keeni karta xataa inay bedesho sidan 100% ay xiriirka ula leedahay Ruushka ama ay ula helgeliso ama loo maleeyo in dhankooda dagaalka looga soo qaaday Ukraine.
Talaabadan ayaa timid kadib markii baarlamaanka Ukraine uu sheegay in ciidamada Belarus ay ku sugan yihiin dhulka Ukraine. Maamulka Lukashenko ee Belarus wuxuu si firfircoon u caawiyaa oo uu u hoggaansamayaa duulaanka sharci darrada ee Ruushka, waxaana la dareemi doonaa cawaaqib dhaqaale oo ku aadan taageeradiisa Vladimir Putin. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss ayaa sidaasi ku sheegtay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain. Britain ayaa 28-kii bishii tagtay ee February qayb ka ahayd dalalka waaweyn ee reer galbeedka ee bangiyada dalka Ruushka ku soo rogay xayiraadda hanaanka caalamiga ah ee lacag dirista dunida ee loo yaqaan SWIFT. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha soo qabtay ST Baladweyne iyo codkii Xasan Aadan Samatar. Heestaasi Baladweyne ayaa u dambeysay idaacaddeenii subaxnimo. Waxaa idin la socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.